Nsel milkom nil-ankom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm ċina xena, passoltu jina fl-studio miħaj kolli l-Dr. Gloria Lauri Lucente li kull ġimgħa tkun magħna biex dejjem taġġornana dwar aktar aspetti interessanti mid-dinja ta' ċinematografija. Illum għażilna propju żewġ films partikolari, ħanitkellmu fuq Dogville ta' Lars von Trier tal-2003 kif ukoll dwar Mystic River ta' Clint Eastwood ukoll tal-2003. Gloria, l-ewwel domanda tiegħi se tkun għal fejn għażilt fil-fatt li tpoġġi dawn iż-żewġ films flimkien.
Silejn, dawn huma żewġ films verament differenti, imma huma żewġ films vera komplessi. Komplessi għala għaliex nistgħu nagħtu interpretazzjoni allegorika għal dawn iż-żewġ films, kemm għal Dogville u kemm għal Mystic River. U f'din l-interpretazzjoni allegorika, permezz ta' din l-interpretazzjoni allegorika, nistgħu naraw ukoll l-importanza tar-rappreżentazzjoni ta' l-Amerika fiż-żewġ films. Għalhekk għażilt il-impoġġihom flimkien.
Gloria, tista' tgħid kemmtejn dwar x'jiġifieri meta għadhekk ifett il-terminu interpretazzjoni allegorika.
Iva, Silejn, aħna nistgħu nagħtu interpretazzjoni allegorika mhux biss pereżempju għall-film, immanki għal test letterarju għall-ktieb, pereżempju, meta jkollna interpretazzjoni allegorika x'inkunu qegħdin nagħmlu? Aħna jista' jkollna ktieb fejn ikollna l-ewwel livell ta' meaning. U mbagħad taħt l-ewwel livell ikun hemm ġifri hemm il-livell letterali. Imma taħt il-livell primarju jew letterali nistgħu wkoll insibu livelli oħra, nistgħu insibu jiġifieri sinifikat ieħor. Pereżempju jista' jkollna allegorija politika jew allegorija storika. Ħanatu eżempju speċifiku. Id-Divina Kommedja ta' Dante. Id-Divina Kommedja ta' Dante, meta Dante jgħidilna illi hu intilef fis-selva oskura, dina ovvjament qed jagħmel riferiment għal vjaġġ mhux letterali li verament intilef ġo bosk, imma għal vjaġġ allegoriku. Fl-istess f'dan il-films, dawn iż-żewġ films aħna nistgħu nagħtu sinifikat letterali. Imma wkoll taħt is-sinifikat letterali jew primarju ikun hemm ukoll sinifikati oħrajn li ħafna drabi jkunu moħbijin u ridu jiġu iddekodifikati.
Il-plot ta' Dogville.
Iva, f'dan il-film aħna nintaqgħu ma' din il-personaġġ femminili Grace, interpretata minn Nicole Kidman. U din il-mara qiegħda taħrab minn gangsters u tasal f'dan il-post jismu Dogville. Dan huwa raħal żgħir, iżolat, ħdejn il-Rocky Mountains u tintaqa' mal-abitanti. Wieħed minnhom huwa Tom li qed jipprova jsir kittib u Tom jirnexxielu jikkonvinċi l-abitanti kollha illi jaċċettaw lil Grace. Imma l-ewwel abitanti ma jridux, allura jtuha biex ngħidu hekk trial run, jtuha test ta' ġimatej. Grace għandha ġimatej biex tagħmel minn kollox biex turihom kemm hi utli. U wara ġimatej mbagħad jiddeċidu jekk iżhom mhuwiex jew le. All-ewwel jibdew jaċċettawha. Grace hija mara sabiħa, twajba u jibdew bil-mod il-mod jaċċettawha. Dawn huma nies maluqin ħafna. Laqqas huma biss provinċjali, huma għar minn provinċjali, huma parrokjali ħafna. U jibdew jaċċettawha. Imma mbagħad isiru jafu illi ikun hemm reward ta' flus verament sostanzjali għal din il-mara u jitwaħlu posters fil-belt tagħhom bil-ritratt ta' Grace, Margaret Mulligan, u jgħidu missing u jkun hemm reward u mbagħad tkun anki wanted għaliex il-pulizija jgħidu illi Grace kienet imdaħla f'sensiela ta' delitti. Imma ma setax ikun veru għax dawn id-delitti kollha ġew, kollha seħħu, kollha fil-ġimgħatejn li Grace kienet qed tgħix f'dan ir-raħal. Jiġifieri ċar li ma kienx Grace li għamlet dawn id-delitti, imma xorta jibdew jissuspettaw f'din il-mara. U hekk li jibda joħroġ il-ħażen ta' dawn in-nies. X'tagħmel x'element jagħmel joħroġ il-ħażen, il-flus ovvjament, ix-xewqa illi minn din il-mara jisfruttawa, jisfruttawa u bekk jaqalgħu ir-reward. U insomma biex nirriassumu x'jiġri. Grace tiġi tradita minn Tom illi suppost kien iħobba u hi wkoll kienet tħobbu u jibdew isiru violenti l-irġiel lejha kemm l-irġiel u kemm in-nisa. Jirrejpjawha wieħed wara l-ieħor, jitħu biha u letteralment jipprovaw jifarku l-ispirtu ta' din il-mara. Dan hu il-plot ta' dan il-film.
Bħala struttura ta' Dogville.
L-istruttura hija struttura verament teatrali. Għaliex, hawnhekk il-film kollox anki s-set kollox jiġi ridott għall-essenzjalità tiegħu. M'għandniex pereżempju djar vera, imma għandna l-art bit-triq Elm Street impinġija fuqha u anki bibien, laqas biss għandna pereżempju bibien, kollox huwa fittizzju rridu nimmaġinaw, laqas għandna pereżempju eliqi xejn kull ma għandna qisu stage u fuq l-istage għandna l-art iddiżinjata, id-djar iddiżinjata u l-istruttura. Il-film huwa maqsum f'disa' kapitli, f'nine chapters. Disa kapitli kollha kemm huma li jiġu introdotti minn didaskalija, jiġifieri minn heading, minn title, illi qed jgħidilna x'sa jiġri, itina ħjiel fuq x'sa jiġri. U mbagħad nisimgħu voiceover narrator illi jirrakkontalna u jikkummenta l-avvenimenti. Jiġifieri kifatt set teatrali, laqas naraw id-djar, laqas naraw il-bibin, naraw l-atturi jiftħu u jgħalqu bibin li ma jiżistux. Kull ma nisimgħu il-bib jingħalaq, jew il-bib jinfetaħ. Naraw lill-abitanti pereżempju fil-ġnien tagħhom ineħħu il-ħaxix, imma l-ħaxix ma jeżistix, narawhom jitbaxxew u jagħmlu dawn il-movimenti fittizji. Jiġifieri għandna film verament teatrali fejn il-finzjoni biex ngħidlek u se ngħidha bit-taljan tiġi ħanuża kelma taljana tiġi skarnifikata, tiġi jiġifieri ridotta għall-essenzjalità tagħha minima. Għaliex aħna nafu li dan huwa film stilizzat, nafu li Elm Street ma teżistix. Nafu illi din il-belt Dogville ma teżistix. Isna tħanna ġo set teatrali. M'għandna xejn ċinematografiku fejn jidħol appunt il-kostruzzjoni tas-set u anke l-istruttura tal-film. Nine chapters u heading ta' chapters. Isna din naqraw kważi kważi wkoll ktieb li jiġi traspost fuq l-iskrin.
Gloria, l-allegorija u l-Amerika xi tgħidilna dwarhom?
Iva, hawnhekk għandna dinja verament ħażina. Għandna esplorazzjoni f'dan il-film ta' dinja dekomposta, dinja korrotta. U din id-dinja tirrappreżenta allegorikament l-Amerika, realtà Amerikana ta' faqar, ta' inġustizzja u ta' oppressjoni qawwija. Sa frattant il-film jispiċċa bi credits illi naraw ukoll waqt li qegħdin naraw il-credits ritratti ta' oppressjoni fl-Amerika, ta' faqar enormi fl-Amerika. Din it-triq Elm Street tirrappreżenta allegorikament toroq oħra firħula simili. Dawn il-posters missing, wanted, jew din il-karozza sowda li naraw tal-gangsters illi jaslu Joe Dogville ifittxu lil Grace, dawn huma kollha ikoni ta' films ukoll Amerikani oħra illi hawnhekk qegħdin appuntu jirrappreżentaw din ir-realtà iktar vasta minn Elm Street u minn Dogville.
Il-tema ċentrali nistgħu ngħidu li hija t-tema tal-ħażen hawnhekk?
Hija t-tema tal-ħażen. Ħażen li nistgħu naraw. Kemm fiżikament fuq l-uċuħ ta' dawn l-atturi u ħażen interjuri. Ħażen bħala forma ta' skwallur, ta' faqar, faqar emotiva u faqar ukoll reali. Biex intik eżempju, nintaqgħu ma' mara u raġel miż-żewġin għandhom seba' titfal imma ma jaħmlux lil xurxin. Jew inkella aħwa li ma jaħmlux lil xurxin, jew inkella Tom illi dan il-kittieb qed jipprova lanqas isir kittieb illi jagħmel minn kollox biex jikkonvinċi lill-abitanti ta' Dogville li jaċċettaw lil Grace imma mbagħad ikun hu stess illi jċempel lill-gangsters biex appuntu jġib ir-reward. Jew inkella għandna wkoll immaġini verament terrifikanti fejn naraw żewġ nisa qed ikissru statwi illi Grace kienet qed iġġemma u illi kienet qed tixtri appuntu bil-flus illi kienet qed taqla. U hemmhekk meta dawn in-nisa ikissru l-istatwi għedin ikissru wkoll simbolikament u allegorikament kwalunkwe forma ta' rapport emotiv li kien twielet bejn Grace u bejn l-abitanti ta' Dogville. Jew inkella anki tfal huma tfal kattivi, hemm xena minnhom fejn naraw tifel illi jagħmel minn kollox biex Grace issawtu u jrid illi Grace issawtu, jipprovoka jagħmel minn kollox biex hekk imur jibki għand ommu u jgħidilha illi appuntu abbużat minnu fiżikament. Jiġifieri iva, it-tema ċentrali u il-ħażen ġol bniedem, indubjament.
Gloria, x'jirbaħ però f'dan il-punt il-ħażin jew it-tajjeb f'Dogville?
F'dan il-film kif għadna t-tema ċentrali u l-ħażen. Issa l-ħażen jirbaħ jew jiġi iddominat minn forzi differenti, mit-tajjeb biex ngħidu hekk. X'jiġri eżattament f'dan il-film? M'għandniex dialettika bejn dak illi huwa tajjeb u dak illi huwa ħażin. Mbagħad jirbaħ it-tajjeb li għala għaliex Grace fil-film tirrappreżenta dak illi huwa pur, l-innoċenza, dak illi huwa tajjeb. U dawn l-abitanti jagħmlu minn kollox biex jissakrifikaw din il-figura qisha scapegoat. Issa x'jiġri fl-aħħar tal-film? Il-missier ta' Grace jitfaċċa. Il-missier ta' Grace u gangster. U ittija l-opportunità illi rida ovvjament tiġi lura miegħu. U hij trid tmur lura miegħu wara illi ġiet violentata mill-irġiel kollha tar-raħal. Libsuha katina madwar on għaw dejjem trid titkaxkar din il-katina. Issa x'tagħmel? L-ewwel Grace trid taħfer. Imma il-maħfra hawnhekk jiġi rrappreżentat bħala forma ta' arroganza għaliex kieku taħfer dawn id-delitti kollha Grace tispiċċa tkun arroganti għaliex tkun qed timita il-maħfra ta' Alla. U hemm reċensuri, hemm film critics illi raw f'dan il-film forma ta' tranzizzjoni mill-New Testament għall-Old Testament għala għaliex ikonna it-tema tal-vendetta. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Grace tiddeċidi li ma tridx taħfer għala. Għaliex anki jekk taħfrilhom il-dawn in-nies, il-ħażen sa jibqa' jiddomina ġo fihom. Allura x'tagħmel? Allura tħalli lill-missiera joqtlu lil dawn il-abitanti u wi taqbad revolver u toqtol ijin nifisa bideja lil-Tom. Isalva xaħat, iħallu l-xaħat jajx dawn il-gangsters u Grace iħallu jajx kelb Moses u biss fl-aħħar tal-film. Issa dan huwa film li verament irridu ninterpretaw kifet ngħid f'mod allegoriku, ma nistgħux ngħidu qed tajjeb dan huwa film li nifmuh f'mod letterali għaliex inkella ma nifmu xejn ġo dan il-film, jekk ma nagħtux appuntu interpretazzjoni allegorika ta' dan il-film, għax hawnhekk għandna rappreżentazzjoni tal-ħażen tal-bniedem u kif jekk hu possibbli nistgħu nelbu dan il-ħażen.
I see a beautiful little town in the midst of magnificent mountains. A place where people have hopes and dreams.
What if I said you could stay here?
But I've got nothing to offer him in return.
No, I think you have plenty to offer Dalville.
We all have the right to make the most of our lives.
Stay with us as long as you damn please.
Hey, we're looking for somebody.
I am in a position to offer a considerable reward.
Do you think we should give sanctuary to a fugitive?
I wasn't trying to fool anyone.
God only knows what that woman is capable of.
I really don't want to put any of you in jeopardy.
You're one of us now.
Dogville, hasn't got your food yet? People are the same all over. Greedy as animals.
If people in this town don't like me, there's nothing I can do about that.
Dogville's got everything you ever dreamed of.
Roy, ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film li ħanitkellmu dwaru llum, Mystic River. Il-plot ta' dan il-film huwa għala hija importanti l-Amerika.
F'dan il-film dirett minn Clint Eastwood, aħna naraw tliet tfal fil-bidu tal-film, Joe Boston, Dave, Sean u Jimmy, u qegħdin jilagħbu hockey fit-triq. Titfaċċa din il-karozza, joħroġ raġel, u jideffes wieħed minn dawn it-tliet tfal lil Dave ġol l-karozza. U dan it-tifel Dave iżommuh u raġel ieħor għal xi tliet tiġranet u jagħmlu qattijiet ta' pedofilija fuq u jirnexxielu jaħrab. 25 sena wara dawn it-tliet tfal kibru ovvjament u għadhom jgħixu fl-istess neighborhood ġo' Boston. U tlita li huma għandhom il-familja u l-karriera be' karriera għandhom ix-xogħol tagħhom. Dave huwa raġel turbat, għandu ovvjament l-effetti psikoloġiċi, traumatiċi ta' dik ta' dawk il-ġranet terribli li għex meta kien għadu tifel u miżżewweġ imma xorta għandu huwa raġel verament imdejja turbat. Sean huwa pulizija u għada kif ħallitu il-mara tiegħu li hija pregnant. Jimmy ħareġ mill-ħabs, huwa il-boss biex ngħidu hekk tal-neighborhood u għandu tifla ta' 16-il sena mill-ewwel mara tiegħu illi kienet mietet u mbagħad reġa' iż-żewġ. Din it-tifla ta' 16-il sena illi Jimmy verament iħobb tiġi maqtula. U Sean jibda appuntu jinvestiga biex jaraw min qatel din it-tifla ta' Jimmy. U ikunu konvinti, Jimmy ikun konvint illi kien Dave illi qatel lit-tifla tiegħu u min jikkonvinċih hawnhekk qiegħda traġedja terribbli, jikkonvinċi appuntu tikkonvinċi lil Jimmy illi kien Dave illi qatel it-tifla tiegħu il-mara ta' Dave. U x'jiġri? Dave jiġi inġustament maqtul minn Jimmy. Imma fl-aħħar tal-film niskopru illi ma kienx Dave illi qatel lit-tifla ta' Jimmy, jiġifieri kien scapegoat ġie issakrifikat inutilment. Kien vittma fl-ewwel xeni tal-film u jibqa' vittma fl-aħħar xeni tal-film. Għala l-Amerika, aħna meta ngħidu Boston, ovvjament aħna naħsbu fil-belt ferm sabiħa ta' Boston, ma hawnhekk għandna Boston oħra. Boston f'ira. Boston tal-ħaddiema, Boston tal-faqar ukoll. U din il-Boston tirrappreżenta din l-altra faċċa biex ngħidu hekk ta' Boston, tirrappreżenta ukoll irħula Amerikani oħra. Fejn iva nistgħu nitkellmu fuq Los Angeles jew San Francisco pereżempju, imma wkoll ma rridux ninsow il-parti f'ira wkoll ta' dawn il-bliet Amerikani.
Gloria, l-istruttura ta' Mystic River.
Ġa tajt xi ħjiel fl-ewwel risposta għall-istruttura, għaliex għandna struttura ċirkoskritta u anki ċirkolari f'liema sens. Għandna l-ewwel delitt ta' pedofilija fl-ewwel xeni. U mbagħad 25 sena wara għandna wkoll ripetizzjoni ta' delitt. Għandna forma ta' violenza traġika, ġdida, imma terribli daqs l-ewwel delitt. Jiġifieri huwa ċirkolari l-istruttura ta' dan il-film.
Gloria, mill-punto di vista tekniku, li ma hi l-aktar xena li laqtitek?
Indubjament, l-iktar xena illi jiena f'dan il-film verament sabiħ ta' Clint Eastwood laqtitni hija x-xena tal-cross-cutting jew parallel cutting fl-aħħar parti tal-film. Meta aħna naraw illi Dave qed ikun l-sacrificial scapegoat sa joqtlu Jimmy, inġustament għaliex aħna nafu li ma kienx Dave illi qatel it-tifla ta' Jimmy, u mbagħad għandna xeni oħra, għandna sekwenzi oħra fejn naraw il-vera nies illi qatlu dawk li huma verament ħatja tal-qtil tat-tifla ta' Jimmy. Jiġifieri il-mod kif juża il-cross-cutting jew il-parallel-cutting biex jurina minnaħa il-qtil ta' xi ħadd inġustament għaliex ma kienx hu illi qatel, mhux hu kien il-qattil, u mbagħad bħala kontrappożizzjoni jew kuntrast jew ġustappożizzjoni għandna minflok lill-pulizija illi qiegħed jiżvela minnu verament anzi min kienu verament il-qattilin. Jien naħseb li teknikament l-użu tal-cross-cutting f'dawn ix-xeni laqtuni l-iktar f'dan il-film.
Gloria, ħanħalli l-semmija tagħna jisimgħu silta qasira minn dan il-film Mystic River.
The old neighborhood.
There are places that make us who we are.
Save!
I used to play on this street when I was a kid.
Really?
Moments that give us hope.
Do not make her laugh. Where have you been?
Feelings that make us question our beliefs. Fears that trigger our darkest emotions.
It's my daughter's car.
He's got my daughter in there! He's got my daughter in there!
Oh, God!
For a couple seconds on Saturday, she looked at me like she was prepared to never see me again.
You don't think I'd have hurt her, do you?
She isn't hurt, Brendan. She's dead.
I loved her so much.
I know in my soul I contributed to your death, but I don't know how.
I'm gonna find him before the police do. I'm gonna find him and I'm gonna kill him.
You know what I was thinking about? Vampires. Maybe one day you wake up and you forget what it's like to be human. Maybe then it's okay.
You're not making any sense.
Sometimes I think all of this is just a dream, you know?
about you tell us what really happened Saturday night, Mr. Boyle? And why's your wife acting like she's afraid of you, huh?
Everyone is weak. Everyone but us. You could rule this town.
Bury us in here.
Run! Run!
We washed
them clean. U bekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-ħalom ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, jiena Slim Boħaġar flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente, insalmulkom.